Doamne, miluiește!
Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cuvioase Părinte, binecuvintează!
Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curatei sale Maici, cu rugăciune Sfinților, Dumnezeiștilor, întru totul, daților, apostoli, cu rugăciunile Sfântului Lucian, a cărui până săvârșim astăzi, cu rugăciunile Sfinților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, a Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Sfinților, Mângului astăzi ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
Amin.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
Amin.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților, în predica de astăzi mi-am propus să arăt că pilda semănătorului s-a aplicat de către părinții de la Sinodul 7 Ecumenic cu în mod covârșitor și a dat rezultate, a dat roadă maximă. Și în cele ce urmează mă voi apleca asupra acestei problematici tratate la Sinodul 7 Ecumenic. Erezia abordată și combătută la acest sinod de la Nicea a fost iconoclasmul. Înainte de convocarea acestui sinod, creștinii erau împărțiți în două tabere. Pe de o parte, iconodulii, iubitorii de icoane, și pe de altă parte luptători împotriva sfintelor icoane sau iconoclaștii. Primul împărat iconoclast care a prigonit sfintele icoane a fost Leon Izaurul. Și la anii 726 după Hristos s-a întețit o prigoană asupra cinstitorilor de icoane. Și s-a dat o hotărâre să fie îndepărtate icoanele din biserici. Gândiți-vă cum arătau bisericile fără sfintele icoane. Patriarhul German din vremea aceea a fost înlăturat din scaun. Și ca să vă dați seama de dimensiunea cruzimii prigonitorilor, vă spunem că opozanții erau arși de vii. Sau li se tăiau mâinile și picioarele. După Leon a urmat un alt prigonitor al sfintelor icoane, Constantin Copronimul. Și în anul 754 se convoacă un sinod tâlhăresc. Vedeți că sinoade tâlhărești au fost foarte multe în istoria bisericii. Ultimul întâmplat este cel de la Creta, Colimbarii, 2016. Deci așa cum am spus, în 754 are loc un sinod tâlhăresc de la Hieria. După acest sinod s-a dispus ca bisericile să fie împodobite cu chipul împăratului și cu scene din natură. În timpul dremăritoarei împărătesei Irina se convoacă la Nicea sinodul 7 ecumenic. Și cel mai de seamă ierarh participant este patriarhul Tarasie. La acest sinod au participat între 330 și 367 de episcopi. Au mai participat 130 de arhimandriți, egumeni și monahi. Iar teologia pe care se sprijinea sinodul era
aceea a Sfântului Ioan Damaschin despre sfintele, despre cinstirea sfintelor icoane. Fraților, ca linie generală trebuie să înțelegem că această cinstire a icoanei nu se adresează materiei icoanei, așa cum susțin atâția rătăciți, ci ea se ridică la cel reprezentat în icoană. După acest sinod ecumenic al VII-lea de la Niceea, au mai fost frământări cu privire la acest subiect, iar, cum bine știm cu toții, biruința finală a Ortodoxiei a avut loc în 843, în Duminica Ortodoxiei, când noi an de an cinstim biruința Ortodoxiei asupra ereziilor. Fraților, mi-am propus, dacă tot s-a sprijinit pe teologia Sfântului Ioan Damaschinul acest sinod ecumenic, mi-am propus câteva citate foarte ziditoare pentru noi creștinii din acest sfânt. Spune Sfântul căci binele nu e bine când nu se lucrează bine, ci e bine cu adevărat când nu se așteaptă plată pentru acestea. Fiindcă Dumnezeu nu caută la binele ce se face și pare că e bine, ci la scopul pentru care se face. Deci, ca să înțelegem, binele se face cu orice preț, fiindcă dacă suntem conștienți ce înseamnă să săvârșești binele în ziua de astăzi, da? Binele dumnezeiesc, nu binele spre slava omului, da? Dacă suntem conștienți, vom săvârși binele fără să așteptăm vreo răsplată de la cineva. Dacă așteptăm răsplată de la oameni, acela nu este bine. Mai mare decât toate virtuțile este dreapta socoteală, spune Sfântul, care este împărăteasă și virtutea virtuților. Deci atenție, fraților, să nu pierdem dreapta socoteală. Să fim echilibrați. Nu ador materia, ci pe creatorul materiei care a devenit materiei de dragul meu, care a voit să locuiască în materie și care prin cele materiale mi-a adus mântuirea. Câtă teologie este în acest pasaj, care arată dragostea creatorului care s-a coborât la noi oamenii pentru a noastră mântuire, pentru ca să ne răscumpere din împărăția morții. Prin icoane vizibile suntem conduși la contemplarea a ceea ce este divin și spiritual. Lucrurile mai presus de fire pot fi înțelese prin credință, spune Sfântul. Fraților, noi vom cinsti icoanele cu prețul vieții, fiindcă icoana este fereastra către cer. Și cineva m-a judecat odată că aveam prea multe icoane în chilia mea. Și simțind acest duh, n-a avut curaj să-mi spună în față, dar simțind acest duh al ei, am mustrat-o și am spus: un ortodox adevărat cinstește sfintele icoane, iar icoanele sunt aerul ortodoxului. Aerul ortodoxului. Nu putem respira noi ortodoxi fără icoane. Fraților, și astăzi icoanele sunt atacate, furibund, scoase din școli, hulite de sectari, numite idolatrie, în chip rătăcit. Însă, nu o să-mi bat capul, fiindcă sunt o grămadă de dovezi ale cinstirii sfintelor icoane, atâta le-aș adresa acestor oameni care s-au rătăcit de la adevăr o singură întrebare. Și le-aș aduce un argument din Vechiul Testament. De ce Dumnezeu a rânduit ca templul să fie împodobit cu cei doi heruvim din Sfânta Sfintelor? Încă din Vechiul Testament Dumnezeu a rânduit acestea. Și le spunem că dacă noi în această țară ortodoxă numită România suntem bogați, suntem bogați fiindcă suntem bogați în sfintele icoane. Avem atâtea icoane făcătoare de minuni, ale Maicii Domnului și ale Sfinților. Atâta binecuvântare izvorăște din aceste icoane. Fraților, să iubim Sfintele icoane și să le apărăm dârz, așa cum au făcut-o și părinții de la Sinodul 7 Ecumenic. Să le urmăm pilda și să punem la suflet cele ce ați auzit în această umilă predică. Fiindcă sunt vremuri grele și tulburi și fiindcă simt în sufletul meu că aceasta vrea Dumnezeu în momentul de față, să îmbărbătăm turma, în cele ce urmează voi aduce o proslăvire suferinței, o apologie suferinței, să înțelegeți cât de folositoare este suferința la mântuire. Fraților, vin vremuri grele și cei ce vor să fie cu Hristos vor suferi, vor fi persecutați. Este vremea Antichristului și vor veni înșelările cele mari. Însă ni s-a dat crucea și nu cea materială, ci cea spirituală, crucea suferințelor care ne va izbăvi din toate necazurile care se vor abate asupra noastră. Fraților, să nu uităm un lucru. Patria noastră este cerul. Chiar de vor curge izvoare de lacrimi aici pe pământ, finalul este bucuria și viața veșnică. Sfinții părinți au proslăvit suferința. Au cântat-o, dacă vreți. Fiindcă suferința și crucea sunt pârghiile mântuirii. Sunt mecanismele prin care fiecare dintre noi se va mântui. Sfântul Paisia Ghioritul spune că în lăuntrul durerii se ascunde mai multă dragoste decât în dragostea firească. Dragostea care îmbărbătează, dragostea duhovnicească cu durere, dăruiește făpturilor lui Dumnezeu mângâiere, mângâiere dumnezeiască. Îi înneacă pe demoni, slobozește suflete și vindecă răni cu balsamul dragostei lui Hristos pe care îl varsă. Vedeți ce minune mare săvârșește dragostea. Deci dacă îl iubești pe aproapele tău, din tot sufletul tău, ca pe tine însuți, această dragoste îi neacă pe demoni. Sfântul Ioan Gură de Aur spune atât de frumos: nimic nu este mai sfânt decât gura ce în scârbe ridică mulțumirea lui Dumnezeu. Sfântul Serafim de Sarov spune: unde sunt necazuri, acolo este mântuire. Sfântul Isaac Sirul: nimeni nu s-a suit la cer cu răsfățul. Sfântul Apostol Pavel ne spune să ne bucurăm în suferință și că moartea este un câștig. Însuși Mântuitorul ne spune: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan 16:33. Părintele Arsenie Papacioc ne spune: nimic nu m-a ajutat mai mult în viață ca suferința. Singură suferința e suprema catedră de teologie. Sunt sigur că îngerii erau geloși pe noi pentru că ei nu au această suferință dincolo de firea noastră. Auziți ce spune părintele Arsenie Papacioc? Vorbește de gelozia îngerilor pe cei care sufereau în temnițele comuniste. Dar gelozia cea bună, da? Fiindcă plata este foarte mare, fraților. În zilele noastre, oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul, ne spune Sfântul Porfirie Capsocalivitul. Deci nu trebuie să ne intereseze dacă oamenii ne iubesc, ci trebuie să ne intereseze dacă noi îl iubim cu adevărat pe Hristos și dacă noi îi iubim cu adevărat pe oameni. Și ne spune Sfântul că sufletele noastre vor fi pline mereu dacă împlinim acest lucru. Și închei cu părintele Arsenie Papacioc, care spune: nu te deznădăjdui cu niciun chip. Satana poate ști slăbiciunea ta și te-a înșelat, dar inima nu i-ai dat-o și numele lui Dumnezeu din tine nu s-a șters. Așa, păcătos cum ești, Dumnezeu e cu adevărat mult iubitor și pentru că recunoști milostiv și iertător, te va căuta El singur, te va găsi, te va îmbrățișa, te va lua pe umerii Lui și te va duce la stână și te va iubi mai mult decât alte oi, pentru că tu de fapt nu L-ai părăsit. Vom greși, fraților, dar să ne ridicăm imediat și să nu deznădăjduim o clipă. Acesta este mesajul cel mai fierbinte pe care vi-l transmit astăzi. Și pe final, așa cum v-am obișnuit, o să vă citesc o fabulă din poetul din închisori, Vasilică Militarul, din Curcubeie peste Veac. O fabulă foarte actuală astăzi, ca să înțelegeți că ne conduc lupi cu adevărat, ca să înțelegeți mai bine ca niciodată că românul a spus în proverbe că lupul își schimbă părul, dar năravul ba, și ca să înțelegeți mai bine ca niciodată cuvintele Mântuitorului care ne spune, iar eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Se numește Legea Lupului. Împărat fiind pe vremuri, lupul fire înțeleaptă și milos cu toți supușii a făcut o lege dreaptă, prin a cărei rânduire pentru foarte bun cuvânt, o livadă înflorită cum nu-i astăzi pe pământ. Hotărât a fost să fie socotită ca loc sfânt, pentru că înapoi a vremii, cu trei veacuri și mai bine, ar fi fost pe acea livadă mănăstire de albin. Astfel era scris în lege că în acea livadă verde, cine intră, viața își pierde. Fie miel sau fie ied, n-avea drept să-i calce iarba, nici picior de patruped. Cel ce va îndrăzni să o facă, hotărât era prin lege, să primească pe spinare, nu mai știu câte ciomege. Iar apoi, ca pildă vie, jupuit pe loc să fie, cei din tâi căzuți în leasă și înhățați ca să-i jupoaie, au fost niște căprioare, doi viței și o biată oaie. Și cădeau pe rând apoi cai, mioare, vaci și boi, cărora chiar împăratul milostiv, cum numai ele, le lua în primire zilnic nefolositoarea piele. Într-o zi, însă destinul nu știu cum a vrut să joace și să facă astfel placul celorlalte dobitoace, care au prins pe iarba verde în livada cea zmățată vreo trei lupi cu cea falată. Duși fiind la judecată, de trei boi, un miel și o oaie, ca pe cei de dinainte împăratul să-i jupoaie, înălțimea sa îndată ce văzu pe lupi în fiare, către vitele cornute atunat cu voce tare. Cum, nemernici și mișei, îndrăznița crede oare să jupoie pe frații miei? Doamne, au călcat livada, cuteză un bou să zică. Taci, că te jupoi îndată, boul a tăcut de frică. Legea spune, zise oaia, dar simți fior prin seu. Ce ai cu legea dobitoacă? Legea n-am făcut-o eu. Și pe frații puși în fiare, liberându-i rând pe rând, împăratul cu uimire i-a îmbrățișat plângând. Celelalte dobitoace au plecat tiptil apoi, oaia întâi, pe urmă boi, iar mieluțul după boi. Pricepând că să nu calce în livada fără stupi, legea-i numai pentru ele, însă nu și pentru lupi. Legea este pentru mase, nu și pentru cei care ne conduc, însă, deși sunt lupi răpitori și mușca adânc și au colți ascuțiți, să nu vă temeți de nimic din lumea aceasta decât de Dumnezeu și de păcat. Să plinim poruncile lui Hristos, fiindcă Hristos ne va fi salvare, ne va fi mângâiere, ne va fi hrană la vreme de restriște. Să fiți binecuvântați, să vă iubiți unul pe altul și să îl iubiți mai presus de toate pe bunul Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți cu al Său har și a Său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iertați-mă, fraților! Doamne ajută!